Radio Okapi.
Van Sam Labeto, Folka Kosumsière. Okapi.
Tudo bem na gente na sala, mama tudo bem pena bisica nos bem baka mas na colanda radio capia que então sabe na bem na colanda mas na bet nandinga aqui Congo tasi be katola makutu ve nkufina yao 15 kelentalu ya batu meba kalufu na kimbefu buka buka na mbanza kikwit na kizunga bandundu na mwa bantong betalanda ndongi sila ya vonape inki ya ya munganga kipasa anise ntodisi ya district ya sante kuna na kikwit kena kulomba na sepe ilu sambuswa mbuta Jean-Pierre Bembasi mabaka ve na kilumabubye Bembasi kima Mustafa Vondave biku mabeta zabao na mwa bantangu katuka mbanza la e na Jacques Maton Diambi ntumu na betu kuna kamata mpikingi na territoire ya Masisi na Kivuazulu kede babola makesa luya loke na konyokola nkangu na mutina bambezola awa beta bokila bet na dindiambu batata babama inda basa kunyoswe bekeza baona mobantanku matondo mingi na beno suke na kulanda beto na njinda ya vonda pe na kazamba na mbanza kikwit na kizunga bandundu ntangwa nina mutinu beme katona kumona ya ya keki mbefu buka buka kina kukwami na kizunga bandundu na bilumba bet kena yao batu makumi tatu na tadu mebaka yao na mbanza kikwitu na kati na bao kumi na tanu mebaka lufwa mpekele bambuta batu na kulanda munga ngantwadisi ya district ya sante buka buka yae ya basika kakuna kikwitu na luyantuka ngoda meka tona kuluta na kutuba nandi balu kano meka tona kubakama samti baku izalandira yao na mutila mefona kana mpe bamelomba na nkangu na kutula bunketi ntangu nyoso na bisika bake na kufondaka kasipe na kusukula maboko na ntangu nyoso kasi na kuzola veko pesa mbote na maboko na ntangu batu kena kukutanaka. Beto landa ndi na kinzo nzolo ya Fabien Kambinzi ya Nimosi Munganga kipasa anise ntodisi ya district ya Santia Kikwit.
Betu kele na mpasi sambu kipupa ya polio mebaka deja bantu makumi tatu na sambanu enakati ya bantu ina makumi tatu na sambanu bantu kumi na tanu mefwa na kati ya bantu ina bana mpamba ve me surtu bambuta bantu kefwa ye betu zabane na province na betu boke na kulandi la yo na kati ya province na betu betu kele na bafront tatu na mpenjwa bomezo wa kamosi na ipamu boke na baka kumi ye na kikwit baka tatu ina ya inerbe me confirmé. Samuna yo ya kikwit kelende, bantume fwa deja kuminatano ye kuluti di mingi bambuta. Bet me kota na tablo inake bonso mambu ina kulutaka na pointe noire. Ye betke lomila bampangi na betu nyonso na uzaba nde betke na mpasi bosa disa betu. Sambu komite ya luti ya mesalama awa na kikwit. E ya kelena lusadusi ya tata mer e na expertise ya bampangi ya OMS, ya UNICEF, ya province. Yoke lomba bamwaye mingi sambetu nwanisa kimbefu yae.
Balongo kimingi ya ekole primaire avana pe secondaire awana mbanza kisha satanga kave na kilumba bubye diambu yae ya salama kamingi na banzo nkana ndama wese te avana pe katikati ya bwala kimfumu Kinshasa kikuma mbonga trimese yae ya ntete jango mama kuku nkuru na betu Jacques Yves Moli mazetaka na banzo nkana mingi nchi ya kusema na mtuna vwana kena kuluta.
Kilumba tete ya sabala yae, bana mingi ya kalasi ya katikati pe ya ndimba, bavandaka yungana na babalabala na komine Angaliema, Kitambo, Bandalungwa, Kasavubu, bana ina, bamekatuka na bakalasi yae ya Institut Kimvula ya Kitambo, Complexe Scolaire, Mabumbi, Institut Révérend Samba na Binza Delvaux, Collège Petit Prince ya Bandalungwa pe Collège Cardinal Malula na Complexe na Kihinga ya Kasavubu. Sama na kutanga kaka bakalasi ina balmbuta bakalasi ina mingi betu kutanaka bazo nave kutuba kasi bao mosi balunguki pametuba tebame fukusa bao sama balungisa TV mbongo ya premier trimestre tata mosi ya neneko naka lomba sambwana na andibikana tina kilombo wa sabala vana aniguza futa bafu tchaka mwana na nakalasi batata ina salaka yao ve bana na bao bakana kulanda kana kaka kubakama na nganda yafwana ti bangindo mbote bakama sambana bakuzalo
betkwe na ntangu ya ina mbanza la eming na CPI na lusambusu wa mbuta Jean-Pierre Bemba na kiluma bubi yae kima mosive salama kampe lusambusu wa mbasi tasiba madiaka ve bazuzi mebaka lukanu yae na mutinda mambu kena kukwe na ntolu nyoso kuna na mutina babongisaka yao ve bandamu nyoso zole yake kuza pema na ntola tiba mbuta ya CPI ba umosi kubaka muantangu sama kupemisa nitu Jacques Matan de Diambi kentu mwana betu to kuna na CPI Jacques Matanda sele kazabisa bet mtetu nki mutu na lusambusu yeme bandakati na kiluma betume kumabubi yae
na kulanda bansangu betume baka awa nala eba wakezabisa tiba zuzi kudipesaka mwatangu bavandaka banza tiba ufwete vwanda na bilumbu mingi samu na kuwa bimbangi nyoso ya matulendaka luta na ntola na bao na nyoso batutatu kulutaka na ntola banzuzi mutu ya tete zabisaka ingi mutindu mambu kulutaka na inti ya Central Africa mutu ya zole mukwa maele meza bisa ingi mutindu luzingu ya mutulenda bebaka na bao mebaka andi na kingolo mutu ya tatu mama mosi meza bisa ingi mutindu baba kaka andi na kingolo na nima bantu nyoso ina tatu kubakaka biuvu na ndambu ya bantu ya Jean-Pierre Bemba tina bantu ya inti ya Central Africa mambu nyoso melu tambote tina swalu na mutindu ina bazuzi mkele na bilumbu zole ina bao kezaba inki ya kusalatia uve na mutindu ina bangambu nyoso kele na ntangu ya kuyelama asamu na kubongisa kusamba ya nkaka tasalama na kilumbu ya kumi na mosi ya ngonde ya tete ya mvula kekuisa lusambusu ina tabanda na bimbangi ya muntu mosi ya kaka katuka mbanza la e Jacques Matand Radio Kapi
Jacques Matand diambi matondo mingi ya sele kangeke na mbanza la e nkangu wa teritoki ya Masisi na Kivu Zulu kena kufuda makesa luyalu na kumwesa bau mpasi ntangu nyoso batu ya Kingi, Kibati, Mpechugi, kena kuzabisa ati makese FARDC, kena kusatisaka bau Bisalongolo, mingi na kati na bau Metinaka na Babwala, mutinu kezabisi la betu Beknadine Diambu.
Samla bimbangi ya bantu ya Bwala na Kingi, basoda ya FARDC, kezabisa kwa mfumu ya Bwala, bapesa bau bantu ni na kesadila bau Kisalu na Kingolo, kana bameka manga tompe talu ina balu mbaka bau kukave, bafona futa na konso mutu dolar makumi zole mpe kana yake leve bake bulaka bao mkubwa ya kingolo ti kutula bao na buloko ti bake kuza kokisa diambu ina bamelomba bao bansangu ina mendi mamapena bamfumu ya Bwala ya kankaka na Masisi ina metuba ti basa laka nyonso samu na kuzabisa bamfumu ya basoda samu baso samvutu na diambu ina kansi babaka mvutu ve zaba ti mafuanga yake zina sala ngonde ya mvimba na Bwala Rutingita na Nyamugeyo na kupuma ya Kibati na ndile Masisi centre bantu ya Bwala nyonso wema nisaka tina bantu ntambwadi kati na bao umeti nina na Goma basivil mingi mekuma bambuta bake pesa babana hata bakilo mingi kuzengisa bao bankuni kutungisa bao bainzo mpe kutumunisa bao mabulu ya basoda ntuadisi ya mani leo na North Pacific Kivu nye pito yuvulaka ya nimetubati ya ndizaba atancha kuina ve na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
Ekile kabeg na din diambu kana kuna ti ke makesa kena kudonda kasi na kizunga katanga ba me katono kukanga batu ntambwadi na katia batu ati na kanambuloko wa buluo na mposo me katono kuluta na kilumba sabala ba monsaka tatu na ntradisi ya kizunga pena mutindo ambuto lualu la kizunga yae ya kena kutalaka mambabuwa la kizunga yae ya katanga za bisaka yao ntradisi ya kizunga futaka batu wakanga kabatu yae ya buloko na kutuba ya mfumu ya bazuzi ya kukdapel ya katanga baki na kususa bayina nkaka mebikala Ntsangwa Madeleine Waila nange jango mama koko
kati ya batu nsamwana bakuzaka kanga zole bakanga bao kilumba sabala na Lubumbashi buta ya bazuzi ya kordapela na kulandakana kutubati maboko pesa maka na nkangu samu na kukanga bantu ina ndambu kati na baba kanga bao na Lubumbashi ba nkaka na nganda ya mbanza samu na kuzitza ntila na yandi mbuta kizunga andi kuzaka yamba mazono kilumba lumingu batu ina kuzaka pesa ndila na basoda wakuzaka kanga batu buloko ina tinaka konso mutu andi kuzaka baka samu na mutu mosa andi kuzaka funda ba dolare cha Amerika mafunda zole ina bakuza katula na intu ya bisalu ya mbuta kizunga na mutu nyoso bakikuza funda mutoboloko kuzaka tina mbuta bazuzi anina ulandakana kulomba na kangu na kupesa maboko samba kuza kanga bantuina anilandakana kutuba tiba yae kuzaka tina bakuzaka fundama samu na baimbi ya ngolo bakuzaka sala batuina mekuza tina anilandakana kutuba bale na kuza kutisa mavuanga na kutebisa benu ntima na pipa ya bilumbo makumi zole na sambono ina lumbo mafumi zole na tambodi ya ngonda kumi na mosi vula mafunda zole na kumi batoboloko makumi tatu na tatu bakuzaka tina na boloko ya buluo kati na bao na kime bakama basoda ya FRDC pebi mpumbulu makebo kilaka bakuluna
matondo mingi nange Jacques Jean Ngoma makuko betke na kumansa basango nge sola kati mkuli na beto Emmanuel Elameji wa Kabedi katuka mbanza kena nkuna ya kekuna bwala kimfumu ya teritori ya kabe ya kamungana kasa oriental zabisa beto nki mutindo ame kumampase na kukumakuna na tegitoki ya kabe ya Kamwanga.
Kenan kuna bwala kimfumu ya teritwari ya kabe ya Kamwanga kile naba kilometre makumi iya na tanu na kotolo ya Mbujimai na divula ina ndelu tilaka njila ya national numero 1 ke kutinisa bakasai nyoso zole mpasi na ya kele na finakani ya maza ya lubi ntsamu na kubeba ya njila gefona sala bantangu tanu na kukuma na kabe ya Kamwanga na maza ya kakangai bantomabilu ya keluteka na kati ya maza kikada da yina vandaka kuna ya bebaka ya mikuza luta mvula ya mvimba pasi mikuza kota samuna kuza nata bima ina mkangu kele na hao mfunu na kabe ya Kamwanga kikatuka na Mbujimai kabe ya Kamwanga samu na bimvuka kitalaka mambo kutoma mabwala ya mikuza buwela kubimisa bima ya bilanga kansi ya lenda vei kukuza kumisa yao na mbanza tika baki kukuza kasadila yao pe ya lenda vei kukuza sumba bima ina mfunu na babilongo samuna kuna tayau na ndambu ina samba nzila keleve. Bafumu mbwala ya ndambu ina pesoste civili ya kabe ya Kamwanga mekuza lomba na luyalu ya inti na kukuza tala diambu ina malomalu na twalati kisumbula ya kuza salima.
Matundu mingi nange jango mama kukuna lusaluswa William Lunga mara nzila mashini betufonda kati jako matundu diambi katuka mbanzala e jango mama kukubeme katona kulanda mpe koso musea Afrika mbasi nasuka tavona bleshi nani kambala bibi kalambote
Okapi, 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 Okapi.